იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან აცვლიშვილია. დღეს 11 ოქტომბერია, სამშაბათი, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. ყოველწლიურად ოქტომბრის მეორე ხუთშაბათს მხედველობის მსოფლიო დღე აღინიშნება, რომლის მიზანია მხედველობის დაქვეითების გამომწვევ მიზეზებსა და პრევენციულ ღონისძიებებზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა. ჯანმოს მონაცემებით, მთელ მსოფლიოში დაახლოებით 37 მილიონი უსინათლო და 124 მილიონი მხედველობა დაქვეითებული ადამიანია. ამ შემთხვევათა 3/4-ის თავიდან აცილება იქნებოდა შესაძლებელი, თუ ადამიანები ადრეული ასაკიდან იზრუნებდნენ თვალის ჰიგიენის წესების დაცვაზე და ოფთალმოლოგთან პროფილაქტიკურ ვიზიტებზე. დღევანდელი გადაცემით გამოვეხმაურებით მხედველობის მსოფლიო დღეს, რომელიც წელს 13 ოქტომბერს აღინიშნება და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შევინარჩუნოთ ჯანსაღი თვალი.
ეთერშია გადაცემა
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ გოგიტიძე. თამარ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობათ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
გადაცემის დასაწყისში იცის, რომ აღნიშნა, რომ ყოველწლიურად ოქტომბრის მეორე ხუთშაბათს მხედველობის მსოფლიო დღე აღინიშნება და ამ დღის მიზანი მხედველობის დაქვეითების გამომწვევ მიზეზებსა და პრევენციულ ღონისძიებებზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობაა და ალბათ დამეთანხმებით, რომ წელიწადში ერთი დღე არ არის მხოლოდ საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანებმა ვისწავლოთ საკუთარ მხედველობაზე ზრუნვის კულტურა.
დიახ, შესავალში ძალიან მომეწონა ეგრეთ წოდებული სტატისტიკური მონაცემები, რომ მოიყვანეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ზუსტად აი ამ სიბრმავის დაქვეითებული მხედველობის უმრავლეს შემთხვევაში ამის თავიდან არიდება შეიძლება და ეს ძალიან მესიამოვნა, რომ შესავალში მოიხსენიეთ. არსებობს სტატისტიკა, არსებობს ციფრები დაზუსტებული, არსებობს მსოფლიო ორგანიზაცია, მხედველობის ოფთალმოლოგთა მსოფლიო საბჭო, რომელიც ზუსტად ეწევა ასეთ სტატისტიკას, ადგენს. და 2020 წელი იყო დადგენილი, ჩანიშნული იყო სხვადასხვა პროგრამები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომლის საშუალებითაც უნდა აღმოფხვრილიყო სიბრმავის რაღაც ნაწილი. 2020 წელი დაგვირგვინდა პანდემიით, თუმცა ეს პროგრამები გრძელდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეს გულისხმობს განვითარებად ქვეყნებში სხვადასხვა პროგრამებს, პროფილაქტიკურ გასინჯვებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი. მართლაც მხედველობაზე თუ ვიზრუნებთ თავიდანვე, უმრავლეს შემთხვევაში შესაძლებელია მხედველობის დაკარგვის თავიდან აცილება.
როდესაც ხას უსვამთ იმას, რომ თავიდანვე უნდა ვიზრუნოთ მხედველობაზე, რა საკიდან უნდა დავიწყოთ ამაზე ზრუნვა და რა გარკვეული ისეთი წესების დაცვა აუცილებელი, რაც შემდგომ გართულებებამდე არ მიგვიყვანს?
დადგენილია, რომ ბავშვი დაბადებისთანავე ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომ გასინჯულიყოს ოფთალმოლოგის მიერ, რადგან არსებობს სხვა ბევრი თანდაყოლილი დაავადებები. ასევე დღენაკლ ბავშვთა შემთხვევაში ეს კიდევ სხვა პროგრამა, რომელიც გულისხმობს სპეციფიურ გასინჯვას დღენაკლი ბავშვების, რადგან მათში ბევრია სხვადასხვა დაავადებების თვალის მხრივ გამოვლინება. ერთი წლის ასაკში, შემდგომ 3 წლის ასაკში და სკოლამდელ პერიოდში აუცილებლად, როდესაც მშობელს პირველად მიყავს ბავშვი სკოლაში, აუცილებლად უნდა გაიაროს შემოწმება ოფთალმოლოგთან. მხედველობა ყალიბდება 5 წლისთვის, 5 წლის ასაკამდე, 7 წლის ასაკამდე მაქსიმუმ. ამიტომ ეგრეთ წოდებული ზარმაცი თვალის განვითარება, თუ თავიდანვე მივიყვანთ ბავშვს ოფთალმოლოგთან, თავიდან იქნება არიდებული ეს ყველა პრობლემა.
და აი დაბადებისთანავე და უშუალოდ რისი დადგენა არის მაინც შესაძლებელი.
დაბადებისთანავე არსებობს თანდაყოლილი კატარაქტა. კატარაქტა არა მარტო მოხუცების დაავადებაა და შეძენილი, ასევე ბავშვებისაც იშვიათია, თუმცა არსებობს. არსებობს თანდაყოლილი გლაუკომაც. და სხვადასხვა დაავადებები, რომლებიც აუცილებელია დროულად აღმოვაჩინოთ, რომ არ განვითარდეს შემდგომ სავალალო შედეგი.
თუმცა ამ მომენტში, ალბათ ამ დროს, როცა ახალდაბადებულ ბავშვთან არის რაღაც რიგი ისეთი დაავადების, რომლებიც შეიძლება მაშინ ვერ იჩენს თავს, თუმცა ეს იყოს შემდეგ მიზეზი რაღაც გართულებებისა.
რა თქმა უნდა, ის თანდაყოლილ კატარაქტას მაგალითად ვერ შევამჩნევთ, ბავშვი ვერ იტყვის, რომ ვერ ხედაო და არ ტკივილი არ შეაწუხებს და არაფერი, ამიტომ მაგრამ მოითხო სპეციფიური გასინჯვის მეთოდებს ბავშთა ოფთალმოლოგების მიერ, რომლებიც სხვადასხვა აპარატურას ფლობენ.
და საერთოდ ახლა მიჩნეული იყო და შესაძლებელია დღესაც ასე ფიქრობენ, რომ ასაგის მატებასთან ერთად იკლებს მხედველობაც და რაღაც უარესდება თითქოს და უფრო ხო რაღაც ზოგჯერ უფრო ისე მკვეთრად ვეღარ აღიქვამ გამოსახულებებს, ფერებს. თუმცა საუბარია იმაზეც, რომ ბოლო წლებში ძალიან გაახალგაზრდავდა თვალის დაავადებებს, ან ტენდენცია წავიდა აქეთკენ, რომ ნელ-ნელა, ისევე როგორც ძალიან ბევრი დაავადების შემთხვევაში, ეს დაავადებებიც ახალგაზრდავდება და აი მას წინაპირობა მაინც რა არის პათოლოგიების შესახებ აღნიშნეთ, რომ დაავადებისთანავე შესაძლებელია ძალიან ბევრი პათოლოგია გამომჟღავნდეს, მაგრამ
ახსენეთ ასაკთან ერთად ხედაობის დაქვეითებ. თუ ჩვენ გულისხმობთ მაგალითად საკითხავის სათვალის მოხმარებას ან რაღაც სათვალის შეძენას ასაკთან ერთად, ეს მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის ხედაობის დაქვეითება და ამას ყოველდღიურ რეჟიმში ვიმეორებთ ხოლმე, ეს არის ფოკუსირების უნარის დაქვეითება და არა ხედაობის. აი ეს ორი რაღაცა რო გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხედაობის დაქვეითება, ხედაობის სიმახვი ის დაქვეითება ახასიათებს სხვადასხვა დაავადებებს, ხოლო ფოკუსირების უნარის დაქვეითება ეს მოდის ასაკთან ერთად, ეს დაავადება არ არის.
და უცირებელია და უშად ფოკუსირების დაქვეითება მოყვეს ასაკის მატებას.
რა თქმა უნდა, აუცილებელი 100% შემთხვევაში არ არსებობს.
და არ უნდა იყოს ძალიან მტკივნეული ამის უნდა შემზა.
არავითარ შემთხვევაში პარალელი რო გავავლოთ ცოტა ისეთი, ეს იგივეა როგორც ნაოჭის გაჩენა, ჭაღარის შეპარო. აი ზუსტად ისეთი პროცესია. ბროლს ეკარგება ფოკუსირების აკომოდაციის უნარი, ამისთვის ის უნდა იყოს ელასტიური, წყლით სავს ეგრეთ წოდებული, ამიტომ ეს ელასტიურობა ეკარგება, როგორც კანს ელასტიურობა ეკარგება, ისე და აღარ შეუძლია ახლო მანძილზე დაფოკუსირება.
რადგან ასაკთან მე ის მატებასთან ერთად ეს გარდაუვალი, ალბათ ამის პრევენციაზე საუბარი,
ხო, ამის კი რა თქმა უნდა, მაგრამ თავი აქ არის ფსიქოლოგიური მომენტი, რომ ეს მივიღოთ როგორც ნორმალური.
ამ ხრივ შეიძლება პრევენცია მოახდინოთ, ხო?
ხო, მაგრამ
ასაკის მატებასთან ალბათ მიღებულია, ხო, ისიც ხელი
ეს არ უნდა აგვერიოს, ეს არ უნდა აგვერიოს ხედაობის დაქვეითებაში, შეიძლება სხვადასხვა დაავადება იფარებოდეს.
გაგწდება ნაწერი რო იქამდე გაგაქვს, გაგაქვს და აი როცა უკვე ვეღარ წდება მას აღარ შეგიძლია ესე შორს გადალა, ამ დროს უკვე საბოლოოდ უნდა გადაწყვეტო, რომ სათვალე აუცილებელია.
ამ დროს საბოლოოდ უნდა გადაწყვეტოთ, თუმცა ეს ფოკუსირება დაგვიქვეითა თუ მხედველობა დაგვიქვეითა, ამას ეხა ვერ გადაწყვეტს თვითონ ადამიანი, ეს უნდა მიმართოს თვალის ექიმს და ოფთალმოლოგს და გადაწყდება ნამდვილად ნორმალურია ეს მოვლენა თუ რაიმე დაავადებასთან გვაქვს.
ასაკი თვალის მიმართება, თვალთან მიმართებაში რა ნიუანსები განიხილება ამ დროს და რა ხდება, ნუ ეს უკვე ხაზგასმით ვიცით. ახლა მიუყვეთ ალბათ
ნელა სხვა
დაავადებებს, ის ალბათ დაავადებად არ ციტვლება რეალურად.
არ ციტვლება, რა თქმა უნდა.
აქედან გამომდინარე მიუყვეთ დაავადებებს.
ვიდრე დაავადებებზე ვისაუბრებდეთ, ცისო ბავშვებზე მინდა ვკითხოთ ამას, როდესაც საუბრობთ გაახალგაზრდავების ტენდენციაზე. რამ გამოიწვია ამ დაავადებებს, თვალის დაავადებების გაახალგაზრდავება?
თვალის დაავადებების გაახალგაზრდავება, აი თქვენ თუ გულისხმობთ მაგალითად ბავშვებში სათვალეებს ალბათ, ხო, რომ თითქმის რაც უფრო დრო გადის, უფრო მეტ ბავშვს სკოლაში უკეთია სათვალე. არსებობს ესეთი მოსაზრება, თუმცა ეს დამტკიცებული რაღაც მეცნიერული მტკიცებულებებით არ არის, რომ ახლო მანძილზე მხედველობის დატვირთვა არის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი მინუსის განვითარების. მინუსი ეს არის ახლო მხედველობა, როცა შორს ვერ ხედავთ და ახლოს ხედავთ. ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი, მაგრამ წარმოვიდგინოთ ახლა ჩვენი ყოფა ყოველდღიური 21-ე საუკუნე და ჩვენი ბავშვების ყოფა ყოველდღიური, ალბათ ყოველას ყავს ანათესაოში, ოჯახში ბავშვი და ვიცით ხო ეს რასთანაა დაკავშირებული. ამიტომაც მიოპიის, ანუ ახლო მხედველობის განვითარების ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი არის ახლო მანძილზე მხედველობის დაძაბვა ადრეულ ასაკში.
ტელეფონები, კომპიუტერები, ტელევიზორები.
დიახ, დიახ, თუმცა კიდევ ერთხელ ხას გუსმევ, რომ ეს არ არის 100%-იანი, თუმცა ერთ-ერთი განვითარების რისკ ფაქტორი.
ახლა რაც ეხება თვალის დაავადებებს. ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია და ცხადია დღევანდელ გადაცემაში ყველაზე საუბარი შეუძლებელი იქნება აქედან გამომდინარე, გამოვყოთ ისეთი დაავადებები, რომელიც ყველაზე მეტად არის გავრცელებული და რასაც თქვენ თითქმის ყოველდღიურად, რასთანაც თქვენ თითქმის ყოველდღიურად გაქვთ შეხება.
ყველაზე გავრცელებული თვალის დაავადებებიც არ არის, ეს არის რეფრაქციული მანკები, ანუ სათვალის ნომერი. პლუსი, მინუსი, ასტიგმატიზმი. ასტიგმატიზმი არის, როდესაც ერთ თვალში გვხვდება პლუსი და მინუსი ერთდროულად, ან მინუსი სხვადასხვა ხარისხის. აი, ყველაზე მეტად გავრცელებულია რეფრაქციული მანკები. აი, მოსახლეობის ალბათ ძალიან დიდ პროცენტში გვხვდება რაღაც სათვალის ნომერი, თუმცა ყველა სათვალეს არ ატარებს. რაღაც რეფრაქციული მანკები დამალული ახალგაზრდობის ასაკში და ეს ისევე დაკავშირებულია ფოკუსირების უნართან. როცა ვართ ახალგაზრდები, განსაკუთრებით ბავშვების ასაკში, შეგვწევს ფოკუსირების უნარი და რაღაც პატარა რეფრაქციული მანკი, ანუ სათვალის ნომერი, შეიძლება ვერ შევამჩნიოთ, ანუ დავაფოკუსიროთ და მაინც კარგად ხედავდეთ. ეს მერე თავს იჩენს, როცა უკვე მიუახლოვდით 40 წლის ასაკს და გადავაბიჯებთ 40 წელს. ყველაზე გავრცელებული ასევე თვალის ანთებითი პროცესები, თვალის ლორწოვანი გარსის, თვალის რქოვანა გარსის, ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეხება გვაქვს უამრავ მიკრობთან, ვირუსთან, უამრავი გამომწვევი მიზეზი არსებობს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს თვალის სხვადასხვა ინფექციური ანთებები და არის მათ შორის სერიოზული ინფექციური ანთებები, რომლებსაც უნდა აუცილებლად დროულად მიხედვა და სწორი დიაგნოზი და მკურნალობა, რომელიც შეიძლება ასევე სავალალოდ და სიბრმავით დასრულდეს. ესეთი არის კერატიტი, რქოვანა გარსის ანთება, რომელიც რქოვანა გარსი მონაწილეობს მხედველობის ფორმირებაში და მისი შემღრევა ძალიან სერიოზული საკითხია.
კატარაქტას და გლავკომას რაც შეეხება, ეს დაავადებები როგორი სიხშირით იჩენს?
კატარაქტა არის ძალიან მრავალფეროვანი დაავადება. აი, ჩვენში გავრცელებულია მოსაზრება, რომ თითქოს ეს არის მოხუცების დაავადება და ეს ნამდვილად არ არის. ვახსენეთ წეღან, რომ არის თანდაყოლილი კატარაქტა, რომელიც სხვადასხვა მუცლად ყოფნის დროს ინფექციების შედეგად არის გამოწვეული. ასევე არსებობს გარდა მოხუცებულობის, არსებობს ტრავმული კატარაქტები. და ტრავმული არ გულისხმობს მაინც და მაინც თვალის დაზიანებას, ეს შესაძლებელია მოხდეს თავის დარტყმით, ტვინის შერყევით, ხდება ბროლის მოწყვეტა, მისი იოგების დაზიანება. ესეც ძალიან გავრცელებულია, შეიძლება შეგხვდეს ახალგაზრდა ასაკში 20-30-40 წლის ასაკში. და სხვადასხვა სისტემური დაავადებები, იგივე შაქრიანი დიაბეტი, სხვადასხვა ენდოკრინული დაავადებები იწვევენ ბროლის ადრეულ შემღრევას, კატარაქტას და რა თქმა უნდა თავისთავად მოხუცებულობითი კატარაქტა. ბროლს აქვს უნიკალური ფუნქცია, რომ დაიცვას ბადურა გარსი და თვალი ультраისფერი მავნეს გამოსხივებისგან. და ამ ფუნქციის შედეგად დროთა განმავლობაში შესაძლებელია, რომ მოხუცებულობით ასაკში ეს ბროლი თვითონ შეიმღურას ამ გამოსხივებისგან.
თამარ, კორონავირუსის პერიოდში აღნიშნულმა ვირუსმა ბევრი დაავადების პროვოცირება მოახდინა. ანუ თავი იჩინა ისეთმა დაავადებებმა, რომლებიც შესაძლოა ფარულად მიმდინარეობდა ორგანიზმში ან საწყის ეტაპზე იყო. აი, თვალთან მიმართებაში რა მოხდა იმ პერიოდში, როდესაც კორონავირუსის გავრცელების აქტიური პერიოდი იყო?
ზოგადად არა მარტო კორონავირუს, სხვა ვირუსებსაც, მაგალითად ადენოვირუსებსაც და სხვა სახეობის ვირუსებსაც ახასიათებთ სისხლჩაქცევა ხოლმე ლორწოვან გარსში, თვალის ლორწოვან გარსში, ქუთუთოებზე და ძალიან ხშირად იყო შემთხვევა, როცა მიგზავნიდნენ ფოტოებს, რომ სისხლჩაქცევა ჰქონდათ ქუთუთოში და რას ნიშნავს და 2-3 დღეში დაუდასტურდათ კოვიდი. ან პირიქით კოვიდი გადაიტანეს და მერე ჰქონდათ ლორწოვან გარსში სისხლჩაქცევა. ხა გარედან გარეგნული სისხლჩაქცევა თვალის სერიოზულ რაღაც გართულებებს ხედველობის მხრივ არ იწვევს, თავისით გადადის ხოლმე. მაგრამ ხაზგასასმელი ასევე გახსოვთ ალბათ პირველი მეორე ტალღის დროს ხშირად თრომბოზებით ვრთულდებოდა კოვიდი, რომ უეცარ სიკვდილს იწვევდა. აი იგივე ხდებოდა თვალში, თვალის ბადურას იზარღვების თრომბოზი იყო ძალიან ხშირი სხვათაშორის. ანუ ეს უკვე სერიოზული გართულება იწვევს ხედველობის დაქვეითებას. საკმაოდ დიდი მოცულობით გააჩნია თრომბოზის არეალს, თუ ტოტის თრომბოზი იყო, ნახევრად ხედველობის დაქვეითებას, თუ მთლიანი ტოტის თრომბოზი იყო, მთლიან ხედველობის დაკარგვას. და ზოგ შემთხვევაში, ხომ სხვადრო არ დავიზაფროთ, ზოგ შემთხვევაში ცოტა გადაჭარბებულიც კი იყო ემოციები პაციენტების მხრიდან, რომ აი კოვიდი გავით გადავიტანე და მას მერე დამეწყო ეს, თუნდაც სათვალის მოხმარება ან სხვა რაღაც. ასეთ შემთხვევაში ცოტა გადაჭარბებულ ემოციებთანაც ჰქონდა საქმე, თუმცა კოვიდს ახასიათებდა გართულებები.
გასაგებია.
და კიდევ რა დაავადების, თვალის რომელი დაავადების სიმპტომი შეიძლება იყოს სისხლჩაქცევა, გარდა აი ვირუსული ინფექციების დროს და უშუალოდ
განსისხლჩაქცევას თუ
გულისხმობთ.
აი, სულ გარეგანის სისხლჩაქცევა შეიძლება უძილობის შედეგადაც, გადატვირთვის შედეგად, მაღალი არტერიული წნევის შედეგადაც. ეს ცოტა ისეთია, არ არის მნიშვნელოვანი და ხედველობას არ აზიანებს. რაც შეეხება ბადურას იზარღვების თრომბოზს,
რაც თვალის დაზიანებას გამოიწვევს, აი რომელიმე დაავადების შეიძლება იყოს ფონზე, მოხდეს.
შედედების ფაქტორია მომატებული, სისხლი შედედებულია, კარგად არ მიედინება სისხლძარღვებში. ეს ადამიანები იგივე გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის ქვეშ არიან და შეიძლება პირველი გამოვლინება ბადურას სისხლძარღვის თრომბოზი იყოს და შემდგომ იყოს ინფარქტი, ინსულტი და ეს იგივეა.
ანუ ვირუს გარდა კოვიდისა კიდევ სხვა დაავადებასაც შეუძლია უშუალოდ გამოიწვიოს
სისხლძარღვთა დაავადებებს, რომლებიც არ არის რეგულირებული მაღალ არტერიულ ჰიპერტენზიას. შეუძლია გამოიწვიოს სხვადასხვა გართულებები თვალის ფსკერზე, ბადურა გარსზე.
მე შაქრიან დიაბეტზე მინდა კითხოთ. შაქრიან დიაბეტი ეს ისეთი დაავადებაა, რომელიც სერიოზული
ბერაგი დაავადებაა ძალიან.
უქმნის ადამიანის ორგანიზმის სხვადასხვა ორგანოს გამართულ ფუნქციონირებას და თვალთან მიმართებაში. რა უნდა გაითვალისწინონ იმათ, ვისაც დადასტურებული აქვს ეს დიაგნოზი?
შაქრიან დიაბეტთან დიდი ხნის ურთიერთობა გვაკავშირებს. მე უშუალოდ ბადურის დაავადებებზე ვმუშაობ და ჩემი პაციენტების უდიდესი ნაწილი დაავადებულია შაქრიანი დიაბეტით. ვერაგი დაავადება შაქრიანი დიაბეტი იმით, რომ მის საწყის ეტაპზე პაციენტი თავს გრძნობს კარგად, იმიტომ რომ სისხლძარღვები ჯერჯერობით არ არის დაზიანებული, სისხლძარღვი ერთ დღეში ვერ დაზიანდება, ამას დრო ჭირდება. და პაციენტი, ესე რომ ვთქვათ, არც შაქარს არ რეგულირებს, არაფერს, საერთოდ ჩვენივრად გრძნობს თავს, მაგრამ როცა რო სისხლძარღვი დაზიანდება, როცა რო თვალის პრობლემა გვექნება, თვალში სისხლჩაქცევა გვექნება, უკვე სხვადასხვა მხრივ ორგანოების მხრივ პრობლემები წარმოიშვება, აი მაშინ არის გვიან უკვე, იმიტომ რომ დაზიანებული სისხლძარღვის კედლის გამთლიანება მერე ვეღარ მოხდება, აი შაქარიც რო ძალიან კარგად ვაკონტროლოთ მაინც. ამიტომ მნიშვნელოვანია, თუ გვაქვს ეს დიაგნოზი შაქრიანი დიაბეტი, თავს მივხედოთ დროულად. არ არის სასურველი, ახლა ენდოკრინოლოგის ფუნქციაში ვერ შევიჭრები, მაგრამ აი სანამ ხედველობა გვაქვს კარგი, მაშინ უნდა აუცილებლად ვაკონტროლოთ გლუკოზის დონე სისხლში. არ უნდა დაველოდოთ, როდის გაგვიუარესდება ხედველობა და აი მერე მივხედოთ, მერე გვიან არის ხოლმე.
და რა შეიძლება ახლა მკურნალობას, თვალის დაავადებების მკურნალობის რა თანამედროვე მეთოდებია აპრობირებული და რამდენად არის ეს ხელმისაწვდომი ჩვენი რეგიონის მოსახლეობისთვის?
სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი რეგიონის მოსახლეობისთვის თითქმის ოფთალმოლოგიური სერვისი სრული მასშტაბით არის ხელმისაწვდომი, თითქმის რაღაც გამონაკლისი დარგების გარდა. რა შეეხება თანამედროვე მკურნალობის მეთოდები? აი, თანამედროვე ოფთალმოლოგია ძალიან შორსწასული დარგია, ასევე მოითხოვს, რა თქმა უნდა, მაღალ ტექნოლოგიურ აღჭურვილობას. ყველაფერია შესაძლებელი, აი, ყველა დაავადების პრევენცია, თითქმის აღმოფხვრა, რქოვანის გადანერგვა, ბროლის შეცვლა, გლაუკომის კონტროლი შეუძლებელია, ხედველობის ნერვის აღდგენა თუ ის დაზიანებულია და შეუძლებელია დაზიანებული ბადურის აღდგენა სრულად. ამიტომ უნდა მივაქციოთ ყურადღება გლაუკომა, რომელიც აზიანებს ხედველობის ნერვს და სხვადასხვა დაავადებები, რომლებიც აზიანებს ბადურა გარს. ამ შემთხვევაში შემოვიფარგლებით ხოლმე ხედველობის შენარჩუნების მიზნით, ან ძალიან ცოტა პროცენტში გაუმჯობესებით. ამიტომ აი ასეთ დაავადებებთან უნდა ვიყო ძალიან ყურადღებით, იმიტომ რომ ნერვული გარსი, ბადურა არის ნერვული გარსი, ხედველობის ნერვიც ერთ-ერთი მთავარი ცენტრალური ნერვია, არ ხდება მისი შეცვლა, გადანერგვა, არ მისულა მეცნიერება ამ დონემდე და რაღაც უახლოესა 10 წელიწადშიც მსგავსი რამ არ განიხილება.
თამარ, მაინც თუ არის აიმე ისეთი სიმპტომები, რითაც ადამიანს შეუძლია ეჭვი მიიტანოს იმაზე, რომ მას მას შესაძლებელია განვითარდეს გლაუკომა ან კატარაქტა.
ხშირ შემთხვევაში ეს ორი დაავადება ადამიანების ეპარებათ ხოლმე ვერ ამჩნევებ, შეუმჩნეველი, იმიტომ რომ არც ერთი თუ ღია კუთხოვან გლაუკომაზე ვსაუბრობ, ტკივილით არ მიმდინარეობს, არ თუ არ გვაწუხებს თვალი, თუ ის ერთ თვალზე მიმდინარეობს და მეორე თვალის საღია, ვერც ამჩნევს ადამიანი, იმიტომ რომ გლაუკომის დროს მხედველობის ველი ნელ-ნელა მცირდება, პატარავდება, ცენტრალური მხედველობა დასაწყის სტადიაში კარგია, ამიტომ გამოეპარება ხოლმე პაციენტს. ან იგივე კატარაქტის შემთხვევაში ძნელ-ნელა იბურება მხედველობა და გამოეპარება ხოლმე ეს სიტუაცია პაციენტს. ამიტომ ამ ორ შემთხვევაში პაციენტი თვითონ ვერ აღმოაჩენს ამ ყველაფერს, უბრალოდ პროფილაქტიკის მიზნით უნდა მივიდეს ოფთალმოლოგთან.
აი, და რამდენჯერ არ დავშენ მიზანშეწონილი, წელიწადში ერთხელ საკმარისია?
წელიწადში ერთხელ საკმარისია, თუ რაიმე დადგენილი დაავადება არ გვაქვს.
და ყველაზე მაინც აუცილებელი აი რაღაც გარკვეული ასაკის
40 წელს ზევით წელიწადში ერთხელ
40 წელს ზევით წელიწადში ერთხელ დასასურველი ალბათ 40 წლამდე
მაშინ ალბათ შეგვიძლია მაგრამ განსაკუთრებით 40 წელს ზევით
განსაკუთრებით 40 წელს ზევით
და რა შემთხვევაში არის აუცილებელი ქირურგიული ჩარევა? თუ შესაძლებელია მხოლოდ მედიკამენტოზური მკურნალობით სიტუაციის გამოჯობესება?
ოფთალმოლოგია არის ქირურგიული დარგი, როი როცა უნივერსიტეტებში პოსტდიპლომურ განათლებას ვიღებთ ხოლმე, ოფთალმოლოგია არის ჩამონათვალში ქირურგიული დარგი. რა თქმა უნდა, მედიკამენტოზური გზითაც მკურნალობთ სხვადასხვა ანთებით დაავადებებს, სათვალეებით იგივე თერაპიულში შეგვიძლია ჩავთვალოთ, თუმცა ძირითადად ჩვენი მკურნალობის მეთოდები არის ქირურგიული. და რა თქმა უნდა, ქირურგიული მეთოდებით შესაძლებელია ბევრი დაავადების გამოსწორება, მხედველობის მომატება და კონტროლის ქვეშ რო იყოს ჩვენი ჯანმრთელობა და მხედველობა.
სათვალეზე მინდა კითხოთ. არაერთხელ მომისმენია ახლა ჩემი ნაცნობებისგან, რომ სათვალეს არჩევენ იმის მიხედვით, თუ როდესაც მოირგებენ ამა თუ იმ სავაჭრო
ობიექტში, როგორ და გავიკეთე.
ხო, მომიხდა და გავიკეთე. ან კარგად ხედავ და ეს არის ზუსტად ის, რაც მე მჭირდება. აი, რამდენად სწორია ასეთი მიდგომა და ამ ასეთმა მიდგომამ რა შეიძლება მომავალში გამოიწვიოს?
ზოგადად ეს რა თქმა უნდა არასწორია, სათვალეს არჩევს ექიმი. სხვადასხვა რეფრაქციული მანკები არსებობს, ამიტომ ეს მიდგომა არასწორია. ჩვენ ვერ გვეცოდინება რა ზომა გვაქვს, პლუსი, მინუსი, ამას სპეციალური აპარატია ისადგენს. ამიტომ ეს მიდგომა თავიდან ბოლომდე არასწორია. თუმცა რო გითხრათ, რომ ეხა არასწორმა სათვალემ შეიძლება რომ თვალი დაგვიზიანოს და რაღაც დაავადება გამოიწვიოს, ესე არა, მაგრამ დაგხვლის თვალები დაიღლება და შრომის უუნარო ვიქნებით, სადღაც 10 წუთი თუ ჩვენი ეს სათვალე გვეკეთება, რომელიც არ გვიხდება და ჩვენი ზომა არ არის, თვალები გვეტკინება, თავი გვეტკინება, თავის ტკივილი გვექნება, ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე პაციენტები, როცა ან არასწორი სათვალე აქვს, თავი ტკივათ ხოლმე, აი რაღაცას 9:00 საათი, 1 საათი წავიკითხავთ და მე გვაწუხებს საშინელი თავის ტკივილი და ხშირად ნევროლოგს მიმართავენ ხოლმე და იკვლევენ მე სხვადასხვა არასწორი მიმართულებით. ამიტომ ეს არის არასწორი.
და თვალი, სათვალის ზომას თუ აქვს მაინც ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, რომ თავის ტკივილი არ გამოიწვეს, ან დიდმინებიანი ხო ფორმა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ადამიანები, რომ აი ახლა მოდურია უფრო დიდი და აი თითქმის ნახევარ სახეს. აი ფორმას რამდენად აქვს მაინც მნიშვნელობა
და ოპტიკის საკითხია, თუმცა
ანუ ამასაც აქვს
მნიშვნელობა. შემიძლია გითხრათ, რომ აი მაგალითად რომ მივდივართ ოპტიკაში სათვალეების მაღაზიაში და ვირჩევთ ჩარჩოს. ჩვენ კი არ ვირჩევთ ამ ჩარჩოს. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მოგვეწონოს ჩვენი გემოვნებით უნდა ავირჩიოთ, მაგრამ კონსულტანტი გვირჩევს, ანუ თუ როგორ გვაზით ჩვენ სახეზე, ცხვირზე, თვალზე, ყურზე როგორ გადმოდის სათვალის ჩარჩო. ამ ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, რომ ის კომფორტულად იჯდეს ჩვენ სახეზე, ჩვენი სახის ზომის იყოს, მორგებული იყოს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ის სათვალე კომფორტულად კონდეს და არ კონდეს მუდამ იმის შეგრძნება, რომ მოვიხსნათ და დავისვენოთ და გამთავისუფლდეთ ამ სათვალისგან. ასევე მნიშვნელობა აქვს ეს სხვადასხვა უკვე ოპტიკის დეტალებია, ესე რომ ვთქვათ, მინის ჩასმასაც, რომ ოპტიკური ცენტრები ზუსტად ცენტრში იყოს, ამის მონიშნვა ხდება ხოლმე ოპტიკაში, ამიტომ სათვალე უნდა გამოვაწერინოთ ოფთალმოლოგს და დაამზადებინოთ ოპტიკაში.
ეს არის საუკეთესო გამოსავალი.
დიახ, ესეთი სათვალე იქნება კომფორტული. ასეთი სათვალის მოხსნა არ მოუნდება ადამიანს.
და რა შეხება კონტაქტორ ლინზებს? ესეთი საკმაოდ მოდურია ასე ბჭალებში რომ ვთქვათ კონტაქტორი ლინზები, იმიტომ რომ არასაჭიროების შემთხვევაშიც იყენებენ თვალის ფერის შესაცვლელად. და როდის არის დასაშვები კონტაქტორი ლინზის გამოყენება და როდის შეიძლება მან საფრთხე შეუქმნას მხედველობას?
კონტაქტორი ლინზები ძალიან მისაღებია ოფთალმოლოგიაში. მას შეუძლია სხვადასხვა გართულებების გამოწვევა და ეს არის ძირითადად ინფექციური დაავადებები. რახან კონტაქტური ლინზა უშუალოდ თვალს ეხება, შეხებაშია თვალთან, უნდა დავიცვათ ჰიგიენის წესები. რაღაც განსაკუთრებული სტერილობა არ მოითხოვება, თუმცა ხელების დაბანა შეხებისას, სწორი შენახვა ლინზის წყლის გამოცვლა, არ უნდა მოხდეს მისი დაბინძურება. თუ მოხდება მისი დაბინძურება და ჰიგიენის წესებს ვერ დავიცავთ, კონტაქტური ლინზის ქვეშ ძალიან კარგი გარემოა, ეგრეთ წოდებული დახურული კარგი გარემოა, რომ გამრავლდეს ინფექცია, ბაქტერია, სოკოვანი დაავადება, ვირუსი და გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული ანთებითი პროცესები რქოვანა გარსის. და რქოვანა გარსი მხედველობაში მონაწილეობს და შეიძლება მხედველობის ძალიან მკვეთრი დაქვეითებით ეს წავიდეს, ეს დაავადება და ბევრი გქონია ესეთი პრაქტიკაში. თუ ჰიგიენის ელემენტარულ წესებს დავიცავთ, კონტაქტურ ლინზას არანაირი გართულება არ მოყვება.
პრევენცია ახსენეთ საუბრისას, ჩვენც ახსენეთ არაერთხელ, რომ თავიდან ავიცილოთ დაავადებები, შაქრიანი დიაბეტის დროს რა არის აუცილებელი და უშუალოდ ექიმთან ვიზიტი, რომ ესეც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გავიგოთ ჩვენი თვალის მდგომარეობა და საერთოდ რა როგორია რეალობა. მაგრამ აი პრევენციაზე როცა ვსაუბრობთ, აი საკვე პროდუქტებს რამდენად დიდი დატვირთვა აქვს და რამდენად არის და უშუალოდ აუცილებელი გარკვეული პროდუქტების მიღება იმისთვის, რომ მხედველობას აუმჯობესებს ხშირად გვესმის, ხომ? აი რომელ პროდუქტებს უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, რა აუმჯობესებს მხედველობას და რა არის აუცილებელი რო ჩავრთოთ ჩვენს მენიუში, აი რომ აუ მნიშვნელოვანი რა არის? თუ არსებობს ასეთ პროდუქტებს,
არა მარტო ვიტამინებს და პროდუქტებს, ასევე შხამებსაც მინდა გაუსვათ ხაზი. ზედმეტი ნიკოტინის მოხმარება, ჭარბი, ალკოჰოლური სასმელები, სხვადასხვა ტოქსიური ნივთიერებებს პირდაპირ ზეგავლენა აქვს ბადურა გარსზე და მის ფოტორეცეპტორულ შრეზე. აი მათი დაზიანება ხდება. შხამებს აქვს დიდი მნიშვნელობა და ასევე ვიტამინ დანამატებს, ეგრეთ წოდებულ დანამატებს, საკვებ დანამატებს. ნა ფოტორეცეპტორების შენობლობაში კარეტონოიდები, ა ვიტამინი ეგრეთ წოდებული, რომელიც ასევე არის ცხოველური და მცენარეული წარმოშობის. ცხოველური წარმოშობის არის ღვიძლი მაგალითად, იგივე ხორცი და მცენარეული წარმოშობის არის სხვადასხვა ბახჩეული, ბოსტნეული, ესე რომ ვთქვათ, სტაფილო, სხვადასხვა, ყველა ბოსტნეული თითქმის შეიცავს ა ვიტამინს. ასევე კარგია ომეგა 3. ყველაფერი რაც კარგია ზოგადად ჩვენი ორგანიზმისთვის, ჯანსაღი კვება, ნატურალური კვება ასევე კარგია თვალისთვის.
Და თვალის დასვენებაზე მინდა გითხოთ, დღეს სამსახურებში ვინც არის, ყოველას ფაქტობრივად კომპიუტერთან უწევს საათობით ჯდომა სამუშაო პირობებიდან გამომდინარე და ასეთ სიტუაციაში როგორ უნდა დავასვენოთ თვალი?
თვალი ნამდვილად უნდა დავასვენოთ, აი ხშირად ასეთი ჩივილები აქვთ პაციენტებს, რომ დღის ბოლოს თვალებში მაქვს დისკომფორტი, აი კი არ მткиვა, დისკომფორტი მაქვს. რასაკეთებთ, რომ შეეკითხებით, როგორი სამსახური გაქვთ? მთელი დღე უყურებ მონიტორს. ახლო მანძილზე წეღან ვახსენეთ, როცა ვიყურებით, ვაკვირდებით რაღაცას, ამ დროს თვალში და კუნთები არის დაძაბული, შეკუმშული არიან, ისვენებენ, როცა ვიყურებით შორმანძილზე. გამოდის, რომ ეს კუნთები მუდმივად არიან დაძაბული, აფოკუსირებენ, როცა ახოს ვიყურებით და ბუნებრივია, რომ დღის ბოლოს გვეღლება თვალები. აი რომ შევადაროთ, რომ მთელი დღე რო ფეხით ვიაროთ, საღამოს ხო ფეხი გვეტკინება, დაღლილი ვიქნებით, მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს, რომ რაღაც დაავადება გვაქვს. იგივეა ესეც. შევეცადოთ უნდა, რომ მანძილის მონაცვლეობა გავაკეთოთ. ანუ თუ ეკრანზე ვართ მიჩერებული რაღაცა პერიოდი, რაღაცა ცოტა ხნით, 10-15 წუთი ფანჯარასთან მივიდეთ, შორს გავიხედოთ ჰორიზონტზე. აი ეს მანძილის მონაცვლეობა არის ყველაზე კარგი სავარჯიშო თვალისთვის.
და სპეციალური საცვარლის გამოყენება ამ შემთხვევაში რამდენი
სპეციალური, აი ახალი ტრენდია სხვათა შორის, blue control-ი ქვია, ეგეთი დაფარვა აქვს ოპტიკებში, თუ მიხვალთ და მოიკითხავთ, სათვალეს აქვს ეგეთი დაფარვა, ერთ-ერთი ფენა ლურჯად პრიალებს, ხოლმე blue control-ი ქვია, რომელიც გვეუბნებიან, რომ იცავს ეკრანის მავნე ლურჯი გამოსხივებისგან. თუმცა აი პირდაპირ დადგენილი, რომ აი ამ სათვალეს გავიკეთებთ და всё, არაფერი აღარ დაგვემართება, ესეთი პირდაპირ მოცემულობა არ გვაქვს, თუმცა კარგი იქნება, თუ ვისაც თუ ხშირად უწევს მონიტორთან დროის გატარება, კარგი იქნება, თუ ასეთ სათვალესაც მოიხმარს.
დაბოლოს ისევ ჩვენი გადაცემის დასაწყის უნდა დავუბრუნდეთ, სადაც ჯანმოს მონაცემები გავახმაურეთ და სადაც ხაზე გავუსვით იმას, რომ თუ ადამიანები ადრეული ასაკიდან დაიწყებენ თვალის ჰიგიენაზე ზრუნვას და ისწავლიან იმას, რომ წელიწადში ერთხელ ოფთალმოლოგთან ვიზიტი, ეს არის აუცილებელი, ძალიან ბევრ პრობლემას აიცილებენ თავიდან. რა არის აი თქვენი რეკომენდაცია ამასთან მიმართებაში, თვალის ჰიგიენის დაცვა, რა მოიაზრება ამაში?
Ну, профилактикури гасинджус мизнит, რომ მივიდეთ ექიმთან და მეორე, აი, რაღაც სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში არ ვუგულებელ ვყოთ ხოლმე ეს სიმპტომები, არ დავივიწყოთ და დროულად მივიდეთ ექიმთან. აი, რაღაც ტკივა, რაღაც
უცრემლიანობა,
აი, არ ეს არ დავივიწყოთ ეს სიმპტომები და ხომ შეიძლება, რომ აი დროზე მივიდეთ ექიმთან და დროზე გავარკვიოთ ეს ყველაფერი და არა როცა უკვე ძალიან დაგვიქვეით თამხედველობა ან რაღაც უკვე სერიოზული პრობლემა შეგვექმნა.
დიდი მადლობა თამარ, დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ პროფესიულ საქმიანობაში და ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა, თქვენ და ჩვენს ყველა მსმენელს. რადიო მსმენელებს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, ყოველწლიურად ოქტომბრის მეორე ხუთშაბათს მხედველობის მსოფლიო დღე აღინიშნება, რომლის მიზანია მხედველობის დაქვეითების გამომწვევ მიზეზებსა და პრევენციულ ღონისძიებებზე საზოგადოების ყურადღების მიყრობა. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ, თუ როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ჯანსაღი თვალი. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ გოგიტიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.